Areena.
Ennen kuin aloitetaan, mainittakoon, että tässä jaksossa liikutaan hieman myös pornosektorilla. Me puhutaan monen muun asian lisäksi yleisellä tasolla aikuisviihteestä ja seksityöstä. Eli jos tämä on sellainen asia, jonka haluat tietää etukäteen, niin sua on nyt informoitu. Let's go.
Yle Puhe.
Kun kuuntelet tätä jaksoa, tilanteet ovat saattaneet muuttua, mutta sillä ei sinänsä ole mitään väliä varsinaisen ydinpointsin kannalta. Aivan hiljattain OnlyFans-sivusto ilmoitti kieltävänsä pornografisen sisällön alustallaan, mikä sinänsä on erikoista, koska sivuston valtava kasvu on perustunut pitkälti siihen. Tätä äänitystä tehdessä tuorein uutinen on se, että OnlyFans salliikin aikuisemman sisällön. Yhdysvaltalainen pornontekijä, aktivisti ja kolumnisti Stoja kirjoittaa Slate-julkaisun tekstissään liittyen tähän OnlyFans-kuvioon, että seksityöntekijät ovat nähneet tämän saman aiemminkin, eikä tässä hommassa ole oikeastaan mitään uutta. Jos mä koitan jotenkin tiivistää sen, mikä mun mielestä tässä tekstissä on se ydinpointti, niin se on about se, että usein silloin kun seksityötä tekevät ihmiset pyrkivät tekemään työtä omilla ehdoillaan, tai silloinkin kun seksityöntekijät pyrkivät esimerkiksi organisoitumaan verkossa, löytyy aina joku portinvartija, joka asettaa tälle kehitykselle esteitä, vedoten vaikkapa alan rikolliseen ja hämärään puoleen, tai niin, että taustalta löytyy konservatiivisemmasta arvomaailmasta kumpuavaa loppausta. Mediatutkija Susanna Paasonen, mä veikkaan, että sulla on vähän samansuuntaisia huomioita tähän aihepiiriin liittyen.
Joo, ja tämähän tietenkin liittyy laajemmin myöskin ihan seksuaalisen sisällön ja alastomuuden näkyvyyteen tällaisessa niin sanotussa alustataloudessa. Siis millä nyt tarkoitetaan monta asiaa, mutta oikeastaan sitä, että miten paljon nettiviestintä ja netin käyttö ja sisällön jakaminen on keskittynyt tietyille sivustoille ja alustoille ja sitä kautta tietyille firmoille, joilla sitten on hyvin paljon valtaa tietenkin säädellä sitä, että ylipäätään miten me voidaan olla yhteydessä toisimme, millaista sosiaalisuutta niissä hyväksytään. Ja aika paljonhan siis valtaviran some on sulkenut seksuaalisuuden pois sosiaalisuudesta, jolloin meillä on tällainen tietynlainen niin kuin, vähän niin kuin amputoitunut ymmärrys siitä, että mikä ihmisiä ajaa omassa elämässään ja sosiaalisessa elämässä ja ties missä. Mutta tietenkin tämä vielä korostuu sitten seksityötä tekevien kanssa, koska heidän asemansa tällaisessa niin kuin siivotussa nettimaisemassa on erityisen haavoittuva.
Jos ajatellaan laajemminkin alustojen pyrkimyksiä säädellä niitä sisältöjä, joita käyttäjät julkaisevat, niin sun yksi väite on se, että seksuaalisen tai alastomuuteen liittyvän sisällön rankempi rajoittaminen voidaan nähdä myös jopa jonkinlaisena ihmisoikeuskysymyksenä.
Joo, me tehtiin tästä artikkelia. Mä johdan tällä hetkellä tällaista strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa intiimisdatavetoisessa kulttuurissa hanketta. Ja siellä meidän työpaketin kesken tehtiin, jossa on siis on mukana oikeustieteilijöitä ja seksologia tulokulmasta olevia ihmisiä ja mediatutkijoita siinä meidän ryhmässä. Niin pohdittiin ihan tuota seksuaalioikeuksia, että paljonhan somen nimenomaan alastomuuden seksuaalisuuden suitsiminen tapaa aika horisontaalista, eli jokainen naisnänni on hävytön, mikäli sitä nänniä ei vilauteta imetyksen tai rintasyövän tai poliittisen protestin yhteydessä esimerkiksi. Ja paljon tätä perustellaan tällaisella niin kuin käyttäjäturvallisuudella, että alustat haluavat pitää ystävällisenä, turvallisena ja kivana nämä palvelunsa kaikille, jolloin keskitytään tällaisiin vähän niin kuin negatiivisen kautta oikeuksiin, eli oikeus olla näkemättä, oikeus ja totta kai oikeus olla tulematta häirityksi on keskeinen, mutta lähtöoletus on se, että seksuaalinen sisältö on jonkunlainen riski ja turvallisuusriski nimenomaan aika abstraktillakin tasolla, kun taas voidaan ajatella seksuaalioikeuksien näkökulmasta näitä niin kuin positiivisia oikeuksia, eli oikeus vaikkapa nautinnolliseen seksuaalielämään tai seksuaaliseen itseilmaisuun. On se sitten yksilöllisellä tasolla tai enemmän tällaisena yhteiskunnallisena kollektiivisempana juttuna. Ja kyllähän se hyvin laaja seksuaalisen sisällön, jolloin siis siihen saattaa mennä seksuaalikasvatus aivan yhtä hyvin kuin vaikkapa porno. Kun sitä siivotaan näkyvistä, niin kyllähän sen seuraukset on erityisen kohtalokkaita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille.
– Aihetunnisteita tälle jaksolle ovat NSFW eli Not Safe for Work, OnlyFans, Pornhub, seksityön verkossa, Facebookin, TikTokin ja kumppaneiden yhteisösäännöt, ihmisoikeudet, oikeus seksuaalisuuden ilmaisuun ja vielä narratiivi siitä, että sosiaalinen media tekee riippuvaiseksi, keskittymiskyvyttömäksi ja lopulta tylsistyttää, onko tässä koko totuus. Jaksossa vieraana Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasonen. Tervetuloa jaksoon.
Kiitos, kiitos.
Äänitämme tätä elokuun lopussa 2021 etänä.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tässä on viime aikoina oikeastaan kaikkien elämään vaikuttanut tavalla tai toisella eräs viheliäinen kulkutauti, joka omalta osaltaan on myös vaikuttanut aika monen ihmisen median käyttöön. Suomalaistakin median käyttö on lisääntynyt, sosiaalisen median palveluiden käyttö yleistynyt, puhumattakaan vaikka työelämän tai opiskelun siirtymisestä tietyiltä osin isommin verkkoalustoille. Ihan siis vapaasti, millä mielellä sä tätä kaikkea seuraat? Mihin sä esimerkiksi kiinnität huomiota?
No ehkä senkin takia, että mä oon tässä tehnyt tai tein, nyt se on ulkona, mutta melkein 10 vuotta, tein kirjaa nimenomaan tällaisesta niin kuin aikalaisdiagnooseista, joissa on tällainen tietynlainen vähän niin kuin dystoppinen romantisointi, sanoisin, että jotenkin vellotaan siinä, miten kamalaa kaikki on, kun kaikki on netissä ja semmoinen aika niin kuin jyrkkä kaksinapainenkin tapa ymmärtää verkkoviestinnän mahdollisuuksia. Ja mä oon itse pohtinut sitä, miten paljon tällainen verkkovälitteinen viestintä on tietynlaista niin kuin arjen, että nettiyhteydet on arjen infraa. Ja voidaan myös ajatella, että sellaiset sovellukset, alustat, mitä me käytetään rutiininomaisesti, vaikkapa on sitten opiskeluun tai on se sosiaalisuuteen tai vaikkapa laskujen maksamiseen, niin ne on myöskin tällaista arjen infrastruktuuria, jolloin ei ole kauhean niin kuin järkevä puhua vaikka siitä, että me ollaan riippuvaisia siis infrasta. Totta kai me ollaan riippuvaisia vaikkapa sähköstä, mutta ei me olla välttämättä addiktoituneita sähköön. Eli siis tämä nettiaddiktiodiagnooseja, kaikki addiktiodiagnooseja heitellään. Ja joku some-addiktio voi tarkoittaa sitä, että kerran tunnissa katsoo, mitä siellä tapahtuu vaikkapa. Eli tämmöinen tavallaan niin kuin tapa tai tietynlainen rutiini hirveän helposti ymmärretään tällaisena niin kuin vaarallisena addiktoivana toimintana. Ja mä olin just saanut sen kirjan valmisteen viimeisiä muutoksia tuossa 2020 maaliskuussa ensimmäisten lockdownien aikana. Ja sehän oli tosi kiinnostavaa, miten se julkinen keskustelu yhtäkkiä siirtyi, kun oli vähän niin kuin pakko laittaa opetukset verkkoon ja kaikki sinne verkkoon. Eli se ongelmapuhe vähän niin kuin muutti muotoaan semmoiset julkiset keskustelijat, vaikkapa yhdysvaltalainen professori Sherry Turkle, joka on pitänyt siis verkkoviestintää tällaisena tietynlaisena niin kuin sosiaalisuuden kuolemana jopa, niin alkoi vähän niin kuin pohtia laajemmin ja monisyisemmin tätä kysymystä. Että tästä näkökulmasta näkisin, että tämä tilanne, johon tietenkään kukaan ei ole halunnut ajautua eikä tätä kukaan ole valinnut, vaikka olisi kuinka epäsosiaalinen niin kuin minä olen, niin on tuonut kuitenkin julkiseen keskusteluun uusia sävyjä. Ja sitten samalla on palannut tällaiset enemmän ehkä 90-luvulla pallotellut kysymykset nimenomaan, vaikka ne on aina ollut akuutteja, ne on vähän kadonnut tässä viime vuosina tämmöisestä digitaalisesta epätasa-arvosta, vaikkapa siitä, että Suomi totta kai on hyvin netti-intensiivinen kansakunta, mutta ei täälläkään kaikilla ole yhtäläisiä työkaluja tai taitoja olla tällaisessa yhteiskunnassa tai historiallisessa hetkessä, jossa käytännössä kaikki on vähän siirtynyt sinne netin puolelle.
Palataan vielä tähän kysymykseen myöhemmin. Mä jatkan nyt tuosta OnlyFans-asiasta. Tämän OnlyFans-homman merkitys esimerkiksi sisällöntuottajille avautuu ehkä selkeämmin, kun katsellaan hieman lukuja. Yhtiön toimitusjohtaja kertoo, että palvelu maksaa nyt pandemian aikana yli 1 000 000 sisällöntuottajalle yli 255 miljoonaa euroa joka kuukausi. Ja palvelusta löytyy paljon sellaisia ihmisiä, joille pandemian aikaan alusta on ollut merkittävä tulonlähde, jolloin paikattu esimerkiksi toisaalla menetettyjä tuloja. Hieman ennen uutisia siitä, että OnlyFans salliikin pornosisällön ensin sen kiellettyään, niin yhtiön perustaja Tim Stokely kertoi Financial Times-lehden haastattelussa, että alustan on käytännössä ollut pakko muuttaa käyttöehtoja, koska maksuliikenteestä vastaavat pankit ovat aggressiivisia pyrkimyksissään kieltää tarjoamasta palveluita seksityöntekijöille ja alustoille. Eräs narratiivi tämän koko kohun alussa oli se, että OnlyFans kääntää selkänsä niille sisällöntuottajille, joiden selkänahasta alustan menestys on revitty. Mutta mikäli asia on niin kuin Stoklisen ilmaisee, niin onkohan tämä narratiivi itse asiassa enää relevantti? Vai onko niin, että tämä narratiivi kyllä on olemassa, mutta tavallaan se pahis vähän niin kuin vaihtuu, jos tässä sellaisen haluaa nähdä?
Niin, tai sitten voi nähdä, että on montakin pahista. Että jos Twitterissä kattelee tästä käytyä keskustelua, niin paljon nimenomaan seksityöläiset on hyökännyt OnlyFansia kohtaan siitä viestintätavasta. Eli näille ihmisille, joiden toimeentuloa tämä tulisi koskettamaan, ei kerrottu mitenkään, vaan oli tämmöinen hyvin yleinen tiedote. Ja ei ollut mitään niin kuin aikaa vaikkapa niin kuin mukautua tähän tai ylipäätään oli niin epäselvä se, että mitä ne uudet käyttöehdot ylipäätään tarkoittaa tai ne sisältönormit, millaisia ne tulisi olemaan. Ja semmoinen tietynlainen mielipide on, että seksityöläisiä pidetään nimenomaan arvottomina siinä mielessä, että ne voidaan heivasta veke ja niin kuin ilman mitään isompaa keskustelua. Eli kyllähän se aina on niin, että alustat, vaikka eivät sitä ehkä ääneen koskaan sanoisikaan, niin kyllähän ne arvottaa eri käyttäjäryhmiä ihan eri tavalla. Tämähän on ihan selvää, että miten joku Donald Trump saattoi tonttuilla Twitterissä niin kuin loputtomasti, koska hänen arvonsa tälle alustalle oli niin iso. Mutta kyllä on ihan totta myös, että nämä palveluntarjoajat, siis luottokorttiyhtiöt ja pankit, niin niillähän on hirveän paljon tällaista tavallaan infrastruktuurista valtaa. Ja itse asiassa tällainen niin kuin pornon vastainen aktivismi Yhdysvalloissa etenkin on nimenomaan kohdentanut energiansa näihin maksujärjestelmiin. Pyrkien vaikkapa Mastercard ja Visaa, niin kuin siis syyttänyt heitä New York Timesin kolumnissa siitä, että he tukevat niin kuin raiskauskulttuuria ja naisten seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsipornoa. Ja myöskin Googlea on tästä samasta syytetty, että sen hakufunktioilla voi löytää kaikenlaista sisältöä ja ylipäätään hakea sitä. Ja tämmöisen taas julkisen, voisi sanoa, häpeäisemisen kautta on pyritty vaikuttamaan tähän. Ja tämähän oli Pornhub-sivustolla esimerkiksi taktiikkana tuossa viime vuoden lopulla. Ja tällaisen tietyn kampanjan, jossa oli mukana siis New York Timesin kolumnisti ja hänen taustallaan Exodus Cry-niminen, vähän niin kuin kristilliseen oikeuteen paikantuva lobbausorganisaatio, niin saivat oikeastaan aikaan sen, että maksukorttiyhtiöt lopetti yhteistyön Pornhubin kanssa, mikä tietenkin sitten on ongelma niille ihmisille, jotka sieltä jotain elantoa on saanut.
Tämä on kiinnostava keissi liittyen myöskin tähän OnlyFans-hommaan, sillä ennen esimerkiksi tätä Financial Timesin haastattelua, jonka tämä OnlyFansin yksi perustajista antoi, niin yksi tämmöinen spekulaatiohan oli just nimenomaan se, että tässä OnlyFans-homman taustalla olisi ollut just se, kun Mastercard-yhtiö muutti ehtojaan vaikkapa just tämän Pornhub-homman jälkeen. Siis tämä meni jotenkin siis sillä tavoin, että Pornhub, eli yksi maailman suurimmista pornosivustoista, jonka omistaa MindGeek, joutui syytösten kohteeksi siitä, että tämä sivusto ei tee tarpeeksi estäkseen sellaisen sisällön julkaisemista, joka todistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tai sellaista sisältöä, jonka tekemisen kaikki osapuolet eivät ole suostuneet. Ja tämän jälkeen sitten nämä maksukorttiyhtiöt lakkas palvelemasta Pornhubia ja nämä yhtiöt kiristi omia käyttöehtojaan ja se teoria meni jotenkin niin, että tämä asia liittyy nyt sitten siihen, mitä siellä OnlyFansin kulisseissa tapahtui. Mutta meni asia miten tahansa, ja tämähän siis OnlyFansin perustaja kiistää, niin tässä on ehkä kuitenkin olennaista pointata just se, että ei ole kovin vaikea niellä ajatusta siitä, että pyrkiessä vaikkapa vastustamaan rikollista toimintaa, niin nämä maksuliikennetoimijat samalla vaikeuttaa tai tekee mahdottomaksi itsenäisten ja vapaaehtoisesti toimivien ammatinharjoittajien työn.
Kyllä, ja sitten tietenkin heidän huomensa kiinnittyy nimenomaan sellaisiin alustoihin, jotka on profiloitunut seksuaalisen sisällön tai pornon levityskanavina, kun taas faktisesti vaikkapa lasten hyväksikäyttömateriaalia, josta lapsipornona myös musta vähän väärin puhutaan, niin sitähän nyt levitetään enemmän vaikkapa Facebookin omistamassa WhatsAppissa kuin missään Pornhubissa koskaan, koska tätä sisältöä on sisältömoderointi on tietenkin haasteellista kaikille alustoille, mutta lapsiporno enemmän liikkuu pimeässä verkossa ja sitten kryptatuissa viestintäringeissä kuitenkin, että joku Pornhub tai puhumattakaan OnlyFans nyt tuskin on ollut sen mikään kauhean keskeinen levityskanava.
Vielä jos miettii tätä narratiivia seksityöntekijöiden selkänahasta revitään asioita ja sitten sen jälkeen jätetään ikään kuin oman onnensa nojaan, niin tässä on ehkä hyvä pointata, niin kuin sä toit esille tuossa vähän aikaisemmin meidän taustahaastattelussa. 1990-luvulla aikuisviihdehän oli yksi suurimpia innovaattoreita, jotka raivasi tietä tämän päivän verkkokauppabisnekselle.
Joo, koska hän 90-luvun netissä kuka maksoi mistään. Et Amazon aloitteli 90-luvun puolella, mutta ei se tehnyt voittoa ennen kuin 2000-luvun puolella mun mielestä. Ja pelikulttuurit ei ollut sellaisia siis, että pelitalous ei mitenkään ollut kauhean iso ikäis musiikin, että ne oli Napster, tällaista laitonta musiikin jakamista, mutta tavallaan striimaavaa mediaa, niin ei kauheasti millään puhelinmodeleilla meillä kuitenkaan pystynyt kuluttamaan. Eli käytännössä, mistä ihmiset oli halukkaita maksamaan, ei nyt ollut pelkästään, mutta hyvin paljon pornografista sisältöä. Ja ihan samalla tavalla kuin itse asiassa videon jakelutekniikat kehitettiin aikuisviihdeteollisuuden tarpeisiin, koska kukaan muu tätä videota siellä sanonut esitellä, niin maksujärjestelmät ja nimenomaan turvalliset kolmikorttimaksujärjestelmät, eli on myös Wendy Chan, amerikkalainen mediatutkija, on puhunut siitä, että yhtäältä oli jo 90-luvun puolessa väistettäisiä pornopaniikkeja, että yhdysvaltaismediassa niin kun puhuttiin siitä, että jossain Usenet on täynnä pornoa ja kaikenlaista vaarallista pornoa, jolloin ihmiset, jotka joista harva käytti mitään nettiä vuonna 1995, ainakin tiesivät, että mistä sitä sitten löytää, jos haluaa etsiä. Mutta hänen mukaansa ihan samalla tavalla tai samalla tavalla, mutta tähän liittyen pornosivustot oli tavallaan tällaisia niin kuin beta-käyttäjiä itse asiassa näissä maksujärjestelmissä. Eli sen kautta, kun todettiin, että tämä voi olla niin kuin käyttäjäturvallista ja tämä homma toimii, niin myöskin muiden alojen yrittäjät niin kuin alkoivat sitten tehdä tätä niin sanottua e-kauppaa jo 90-luvun mittaan, mutta tietty enemmän 2000-luvun puolella.
Susanna Paasonen, sä olit siis hiljattain mukana kirjoittamassa tätä artikkelia, jota jo tuossa vähän sivuttiin, jonka ydinpointin siis voineet tiivistää niin, että kysymys alustojen, vaikkapa Facebookin, pyrkimyksestä säädellä tiukasti alastomuuteen ja seksuaalisuuteen kytkeytyviä sisältöjä voidaan tulkita niin, että ne pahimmillaan loukkaa perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia.
No tietenkin ongelma tässä ehkä on, tai ehkä se kysymys, että seksuaalioikeuksia välttämättä ei tunnisteta ihmisoikeuksiksi. Mutta jos ajattelee vaikkapa tällaisia kansainvälisiä tai eurooppalaisia seksuaalikasvatuksen standardeja, siis jotka kuitenkin Suomessakin niin kuin seksuaalikasvatuksen oppisisältöjen taustalla on, niin siellä keskeisenä sisältönä myöskin on nautinto tällaisena oikeudellisena hyvinvointiin liittyvänä kysymyksenä. Eli sen sijaan, että me pohditaan aina niin kuin seksuaalisuutta jotenkin ongelmakeskeisesti sillä tavalla, että miten meitä voisi suojella siltä sun tältä tai mitä kaikkia rajoituksia pitäisi olla, että ihmiset eivät häiritse vaikkapa toisiaan tai käyttäydy törkeästi. Ja miten voimme estää tätä vaikkapa sosiaalisen median alustoilla, niin täytyisi myöskin miettiä suostumusta ja tällaista niin kuin seksuaalista toimijuutta. Ja tämä on niin kuin kysymyksenä korostunut tietty koronan myötä, kun muiden ihmisten hengitys on terveysriski, niin monessa maassahan terveysviranomaiset on nimenomaan antanut tällaisia ohjeistuksia, eli itse kukin on oman itsensä turvallisin seksikumppani, ja jos nyt haluaa joidenkin tuntemattomien tai vähemmän ei-vakipartnerien kanssa jotain harrastaa, niin kannattaa tähän käyttää verkkovälitteisiä keinoja. Ja sitten samalla tietenkin nämä verkkoalustoista usea kieltää käyttöehdoissaan vaikkapa tällaisen säädyttömän sisällön. Siis Zoomissa nyt seksijuhlia ilmeisesti on vietetty koko korona-aika, mutta käyttöehdoissa säädyttömissä kielletään Microsoftin omistama Skype samalla tavalla kieltää tällaisen sisällön, vaikka käytännössähän sen valvominen, vaikka pitäisi minkä algoritmiin sitä kyttäämään, niin ei oikeastaan kauhean niin kuin realistinen mun mielestä vaihtoehtona. Eli meillä on tämänkin niin kuin tavallaan paradoksaalinen tilanne, että miten ymmärretään turvallisuus. Eli terveysviranomaiset korostaa nimenomaan niin kuin seksuaalisen verkkokanssakäymisen turvallisuutta, ja sitten nämä alustat taas tämän seksuaalisen kanssakäymisen kehystää riskiksi ja vaaraksi, jolta meistä täytyy suojella, niin onhan se aika hönö tilanne.
Mä tartun nyt tällaiseen yksityiskohtaan, mutta tämä on musta niin kuin kiinnostava siksi, että tämä jotenkin paljastaa tämän aiheen, joku voisi ehkä sanoa kaksinaismoralistisen luonteen, mutta ehkä mä tässä nyt puhuisin enemminkin jonkinlaisesta häilyvästä tasapainottelupyrkimyksestä. Tässä teidän artikkelissa te toteatte, että oli kyse sitten Facebookista, TikTokista tai Tumblr-palvelusta, niin hyväksytty seksikkyys on kuitenkin jotain sellaista, joka on olennainen osa palveluiden visuaalista maisemaa. Voisit sä vielä sanallistaa tätä hyväksytyn ja ei-hyväksytyn seksikkyyden rajavetoa, joka siis on toki aikamoista alati muuttuvien käyttöehtohieroglyfien tulkintaa?
No, konkreettinen esimerkki, muutama vuosi sitten vuodettiin nämä Instagramin, eli käytännössä Facebookin ohjeistus sisältömoderoijille koskien soveliasta alusvaate- ja uima-asukuvastoa, koska siellä koko ajan niin käydään raja sen välillä, että millaiset poseeraukset ja millainen ihon näyttäminen on sallittua. Niin siinä käytettiin Victoria's Secret-katalogia esimerkkinä siitä, mikä on hyväksyttävää. Jos ajattelen, niin kuin, ja tämä on siis Victoria's Secret ennen kuin ne alkoi uudelleen brändäämään itseään tällaisena naisia voimauttavana, että tämä oli nimenomaan siis se enemmän niin kuin mieskuluttajille suunnattu vanha kunnon Victoria's Secret. Ja mikä oli tässä niin kuin hyväksyttävän seksikkyyden katalogi, että millä tavalla saa vaikkapa niin kuin selkäänsä köyristellä siellä tai miten saa takapuoltaan esitellä tai näin. Niin tämä on aika siis selvä esimerkki siitä, mikä on tällainen alustojen kannalta niin kuin rahaa tuova seksikkyys, mikä taas menee sen yli. Ja tässä on myöskin se jälleen, että kaikki käyttäjät ei ole suinkaan samassa asemassa tai samanarvoisia. Että jos miettii vaikkapa tällaisia somevaikuttajia, niin kuin Kardashianit, joiden sometuksessa on hyvin paljon paljasta pintaa, niin on myöskin todettu, ja mä oon tästä Carolina Aaren kanssa just kirjoittanutkin, että ihan identtiset poseeraukset silloin, kun niitä tekee julkis, jolla on miljoonia seuraajia ja tällainen tietynlainen, no julkiksella julkinen asema kuitenkin jonkun sortin, ne menee läpi, mutta identtiset poseeraukset, jos niitä tekee seksityötä tekevä ihminen, jolla on vaikkapa aikuishenkisempi OnlyFans-tili tai joka tekee uraa pornossa, niin nämä juuttuu filtteriin. Tai sitten joutuvat niin sanotun shadowbannin kohteeksi, eli ovat löydettävissä, mutta niitä ei suositella mitenkään. Eli myöskin miten alustat ikään kuin säätelee sisällön näkyvyyttä ja erilaisten ruumiiden näkyvyyttä, niin tämä myös linkittyy tietenkin tähän OnlyFans-kysymykseen ja siihen, mikä on seksityötä tekevien ihmisten asema. Ja tämä on jälleen korona-aikaan korostunut, kun kaikki on siirtynyt nettiin ja meillä on yhtäältä tämän 2018 FOSTASesta yhdysvaltaisen lainsäädännön myötä, joka siis teki alustoista vastuullisia siitä sisällöstä, mitä käyttäjät julkaisee, eli niistä ne määriteltiin julkaisijoiksi nimenomaan seksuaalisen sisällön yhteydessä.
Siinä eikö sinun lastensuojeluagenda oli tosi voimakkaasti?
No oikeastaan niin kuin naiskauppa-argumenttia käytettiin ja tämän lakia kirjoittaessa niin kuin ei tehty kasti eroa sen niin kuin vapaaehtoisen ja pakotetun seksityön välillä vaikkapa. Mutta esimerkiksi siis seksityön mainostamisen mahdollisuuksiin on puututtu hyvin tiukalla kädellä kaikenlaisilla alustoilla. Ja sitten tätä lakipakettia myöskin käytetään enemmän tai vähemmän suorana perusteelle sille, että minkä takia ylipäätään seksityösten näkyvyys, heidän kehojensa näkyvyys voidaan ymmärtää ilmeisesti niin kuin mainostamisena ja sitä kautta ongelmallisena.
Nyt mä spekuloin ja palaan pikkasen siihen kysymykseen, jota sä tuossa alussa pohdit, siis liittyen tähän jakoon negatiivisesta vapaudesta, eli vapaus jostakin ja sitten taas toisaalta vapaus johonkin, josta käytetään nimitystä positiivinen vapaus. Ja toki tässä on tämä lainsäädäntökehys, mutta mä oletan, että tässä on myös aika paljon liikkumatilaa itse alustoilla. Mä oon jotenkin itse taipuvainen ajattelemaan, että alustojen pyrkimys palvella mahdollisimman suuria ihmismassoja johtaa tilanteeseen, jossa nämä alustat pyrkivät noudattamaan jonkinlaista utilitaristista eettistä koodistoa. Ja tällä siis viittaan siihen, että palvelut oletettavasti pyrkivät toimimaan niin, että niiden toimet tuottavat mahdollisimman suurta hyötyä mahdollisimman monelle. Ja ehkä tässä kohden korostuu erityisesti niin sanottu negatiivinen utilitarismi, jonka ensisijainen pointti on vähentää kaikkea ikävää ja kärsimystä ja vasta sen jälkeen maksimoida onnellisuus. Negatiivinen utilitarismi puolustaa paikkaansa erityisesti silloin, kun meillä on joukko ihmisiä, jotka eivät jaa samoja näkemyksiä tai arvoja. Eli siis pyritään toimimaan niin, että luodaan ympäristö, vaikka se somealusta, jossa voivat viettää aikaa yhtä lailla konservatiivit ja liberaalit. Eli siis tässä kohden vapaus jostakin, siis vapaus nauttia somesta ilman, että siellä törmää niihin seksuaalisiin sisältöihin, ajaa sen ohi loogisesti, että jollakulla on vapaus julkaista seksuaalisia sisältöjä.
Ja se on vähän tämän niin kuin pienimmän nimittäjän politiikka. Yhteisönormeissa käytetään usein tätä ilmaisua, että koska jonkun mielestä tällainen sisältö voi olla häiritsevää, niin kiellämme sen kaikilta. Ja siinä on taustalla sellainen vähän omituinen ajatus siitä, että vaikkapa kaikki Facebookin miljardit käyttäjät olisi jollekin avoimella, niin kuin että niiden tilit olisi kaikkien näkyvillä sen sijaan, että ne olisi kuplautunut tai tietoisesti seuraa joitain ihmisiä eikä tai ystävystyy tiettyjen ihmisten kanssa eikä toisten ja niin edelleen. Että ajatus on se, että jotenkin koko maailma siellä halailee toisiaan ja sitten pyritään luomaan semmoinen joku niin kuin turvallinen kehys tälle kaikille. Tähän ei vastaa ollenkaan sitä, miten ihmiset käyttää siis sosiaalisen median alustoja. Ja sen sijaan, että käyttäjät voisivat vaikkapa päättää, että haluavatko nähdä tietynlaista sisältöä, niin kuin suostua siihen, että tämän tyyppinen kyllä, että alastomuus on ihan ok vaikkapa. Ja toiset taas voisivat sanoa, että en todellakaan halua nähdä tätä, niin tähän ei olisi kauhean niin kuin mahdoton sinällään toteuttaa. Twitterhän tätä esimerkiksi toteuttaa, joten ei pitäisi olla mitään niin kuin loogista ongelmaa siinä. Ja sitten tässä on tietenkin se, että jos jotakuta joku loukkaa, niin voi olla melko varma, että ihmisiä loukkaa aivan eri asiat. Ja kuitenkin elämme maailmassa, jossa vaikkapa homoseksuaalisuus on dekriminalisoitu jopa kuolemanrangaistuksen uhalla useissa maissa ja näin, niin kyllä olisi vähän niin kuin syytä, aika paljonkin syytä mun mielestä ymmärtää myös seksuaalioikeudet ihan ihmisoikeuksina ja sellaisina, mitä täytyisi tietoisesti edistää.
Yle Puhe. Yle Puhe.
Yksi tämmöinen aika klassinen sieltä markkinatalouden fundamenteista kumpuava ajatus on, että toimijat kilpailevat keskenään ja kuluttajilla on mahdollisuus valita. No, tässäkin yhteydessä usein esitetään se ajatus, että jos kerta palvelu tai sen ehdot eivät miellytä, niin siirry sitten toiseen palveluun. Tossa on ovi. Tähän kylkeen sopii myös se heitto, että nämä alustat ovat yksityisiä toimijoita, joilla on oikeus määritellä omat pelisääntönsä. Miltä tämä sun suuntaan, Susanna Paasonen, tässä yhteydessä kuulostaa? Siis jos menu ei miellytä, niin vaihda palvelua tai luo itse oma.
No sen takia, että nämä tietyt alustat on niin ylikorostuneessa asemassa arkisessa sosiaalisuudessa ja miettii vaikkapa pienyrittäjiä, niin heille Facebook-näkyvyys saattaa olla tietyllä tavalla elintärkeä, ei vain korona-aikaan, vaan muutenkin. Ja näitä työkaluja myöskin käytetään tällaisina ikään kuin julkisina tiloina, vaikka nehän ei ole julkisia tiloja, ne on yksityisomisteisia jotain alustoja. Mutta siinä mielessä, miten vaikkapa korona-aikaan Facebookin kautta live-striimataan akateemisia tapahtumia, kaikenlaista. Eli näitä käytetään tällaisena tavallaan yhteishyvätyökaluina. Ja tietenkin nämä pyrkii myöskin brändäämään itseään semmoisiksi nämä firmat samalla, koska se on hyvä julkista imagoa. Ja sitten tietenkin siis YouTubea käytetään ihan samoin tavoin tätä Googlen omistamaa tai Alphabetin omistamaa. Että tämä on ihan yleistä. Kun tähän somemaisemaan ylipäätään liittyy tällainen vähän niin kuin keskittyminen tai monopolijuttu, että paras sosiaalisen median alusta on se, missä on tosi paljon käyttäjiä.
Verkosta ja vaikutus.
Niin, massa tulee massan luo tai Marxia mukaille, raha tulee rahan luo vapaasti mukaillen. Ja tavallaan ihan vastaavasti, että Google on hyvä hakukone, koska sitä ihmiset on käyttänyt niin paljon, että sen algoritmi on niin kuin treenautunut. Että tavallaan siis tämä on aika niin kuin selvää. Ja se, että Facebookin niin kuin, en ehkä puolet maailman väestöstä, mutta melkein on ilmeisen tai firman mukaan aktiivisia käyttäjiä, niin kyllähän se kertoo siitä, että niiden valta säädellä sosiaalisuutta kansainvälisesti sillä tavalla, että heidän säätelynsä ei välttämättä ole synkassa paikallisen lainsäädännön tai kulttuuristen konventioiden kanssa, niin se on ihan musertavan iso. Ja sen takia näistä täytyy jutella. Paljonhan on julkista keskustelua valvontakapitalismista ja siitä, miten nämä muutamat firmat, datajättiläiset, kerää käyttäjädataa, yhdistelee sitä, vaikka ne sanoo, että ne ei yhdistele, niin kyllä ne yhdistelee ja analysoi ja myy ja samalla seuraa ihmisiä, pystyy jopa ennakoimaan ihmisten tekemisiä sen aikaisempien datan jälkeen perusteella ja näin. Niin mä näkisin, että tämä seksuaalioikeuksiin ja ylipäätään sosiaalisuuteen liittyvä keskustelu on osa tätä pakettia. ja ehkä sellainen, minkä vaikutus on paljon konkreettisempi ihmisten arkielämässä kuin vaikkapa sen, että johonkin serverille kerätään dataa siitä, että mitä mä oon klikkaillut tai millä sivuilla roikkunut.
Yksihän muuten kiinnostava lähihistoriallinen esimerkki, joka esim. Tämän OnlyFans-kohun yhteydessä nousi muistoihin, oli Tumblr-palvelun ilmoitus kieltää aikuissisältö vuonna 2018. Tämä johti palvelun arvon sulamiseen, käyttäjien katoamiseen, moderaatiosekoiluihin ja ehkä vielä niin kuin kulttuurisessa mielessä siihen, että moni sellainen alakulttuuriskene, jonka koti ei todellakaan ole mikään mummosome, menetti ainakin hetkeksi kotipesänsä. Osa niin sanotusta NSFW eli Not Safe for Work -sisällöistä siirtyi Redditiin, osa Twitteriin, osa Tumblr-klooneihin. Mutta voiko sanoa, että tämä palvelun muuttuminen oli jotain sellaista, joka olisi osoittanut Tumblrin olevan korvaamaton? Vai voiko tässä yhteydessä sanoa, että kun palvelu muuttui, niin käyttäjät kyllä löysi sitten muita paikkoja?
Se on niin kuin sekä että kysymys. Tumblrin yksi vahvuushan oli, Alex Joe on kirjoittanut tästä, että toisin kuin vaikkapa Googlen tai Facebookin palvelut, niin siellä ei ollut mitään tällaista niin kuin oikea nimipolitiikkaa. Eli saattoi perustaa vaikka 5 tiliä eri nimillä ilman, että niitä pystyy yhdistämään samaan käyttäjään. Ja tämä anonyymiys, joka tavallaan on huonoa tällaisen niin kuin datakapitalismin kannalta, koska sehän on tärkeää, että pystyy yhdistelemään sitä ja tuottamaan mahdollisimman tiheätä käyttäjädataa, koska sen arvo on sitten isompi, niin tämä oli myöskin tällainen anonyymiuskysymys ja hyvin arvokas, ja Joe kirjoittaa nimenomaan Yhdysvaltaisvinkkelissä, että etenkin niin kuin etnisiin vähemmistöihin kuuluville sukupuoli- ja seksuaalivähemmistön edustajille, että se oli niin kuin tässä mielessä korvaamaton, mutta tietenkin meillä niin kuin Reddit toimii eri tavalla, mutta samalla tavalla, ja ne on kaikki aina vähän erilaisia, että ehkä se menetys siinä oli nimenomaan ne verkostot, joita sinne oli muodostunut siis vuosikymmenen mittaan. Ja sellaiset verkostothan ei noin vaan niin kuin siirry eri alustalle, koska se täytyy, ja myöskin ne sisältöarkistot. Että sellainen kaikki rakentaminen täytyy aloittaa alusta. Ja Tumblrissa oli muun muassa siis, oli hirveän paljon seksuaalista sisältöä, oli paljon käyttäjän itse tekemää pornofanien rukkaamia giffejä, mutta myöskin alastomuuteen liittyvää sisältöä, joka nyt niin kuin varmaan käyttäjähtöjen mukaan useimmissa somealastoissa menisi niin kuin säädyttömyyden puolelle, mutta vaikkapa niin kuin sukupuolen korjausprosessia läpikäyneet ihmiset saattoi dokumentoida sitä, että mitä tämä konkreettisesti on ja jakaa sitä tietoa, että muuten ei ole tarpeeksi niin kuin saatavilla. Ja tällaisessa niin kuin somemaailmassa, jossa jokainen alastomuus on riski ja jokainen alapää on rivo, niin ei tällaisille ole hirveästi tilaa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jos me puhumme laajemmin meidän median käytöstä, sosiaalisesta mediasta, mobiilista ja sovelluksista, niin aika sellainen tyypillinen ja vakiintunut tapa jäsentää ja paketoida näitä kriittisiä pointseja on sellainen, että on puhetta vaikkapa siitä, kuinka laitteet vie meidän keskittymiskykyyn ja vieraannuttaa meidät todellisuudesta, eikä mikään tunne enää miltään, kun kaikkea on niin paljon. Ja mehän tunnetaan kaikki tämä hyvin, mutta sanallistetaan hieman tätä narratiivia. Sä oot tätä kohti tässä sun uudessa teoksessa mennyt, joka siis kulkee nimellä Dependent Distracted Bored Effective Formations in Networked Media.
Joo, mun kirjaprojektit usein, mä oon tajunnut, lähtee siitä, että joku asia ärsyttää mua. Ja tää ei ole ikään kauheasti.
Mulla muuten lähtee jaksot välillä siitä, että mua ärsyttää joku. Miksi tästä asiasta ei puhuta?
Niin, ja tää ehkä ei niin mun osalta osata kauheasti henkistä kypsyyttä, mutta näin tää nyt vaan on. Eli alun perin mun piti tehdä kirja siis tällaisesta niin kuin netin kaatumiseen tai takkuiluun tai saavuttamattomuuteen liittyvästä niin kuin ahdistuksesta, turhautumisesta ja raivosta. Ja se on niin kuin vähän pienempi projekti, mutta sitten mä niin kuin tajusin, että tämä itse asiassa, ja argumentti siis siinä on se, että syy on se, että me ollaan niin riippuvaisia, siis ei välttämättä niin kuin addiktoituneita, vaan riippuvaisia arjen toimivuudessa, tai toimivuus riippuu niin paljon nykyään hyvässä, pahassa ja kaikessa muussakin netin saatavuudesta. Että kun se ei ole saatavilla, niin meidän kyky toimia maailmassa kutistuu tai muuttuu tavoilla, jota me ei haluta. Totta kai sitten jos jo niin kuin päättää, että nyt pidän nettipaastoa, niin silloin se on haluttua ja sitä kautta niin kuin positiivista kenties tälle ihmiselle, vaikka ei välttämättä helppoa. Mutta nimenomaan semmoiset saavuttamattomuuden hetket, jotka ei ole ihmisten itse valittuja, niin ne on tietynlaisia. Mutta sitten mä tajusin, että tämä kysymys itse asiassa liittyy tällaiseen niin kuin laajempaan keskustelun tyyliin, ja tässä niin kuin keskustelulla tarkoitan siis julkista keskustelua, niin kuin journalistiikkaa, kaikenlaista diagnostiikkaa ja myöskin tutkimusta. Ja todella vaikuttaa olemaan semmoinen hyvin niin kuin varma narratiivi, joka toiston kautta tulee tietynlaiseksi niin kuin itsestäänselvyydeksi. Että somen selailun nopeat rytmit tuhoaa keskittymiskyvyn ja sitten tylsistyttää, koska kaikkea on niin paljon ja mihinkään ei voi keskittyä, niin millään ei ole mitään väliä. Ja mä aloin niin kuin pohtia tätä sitten niin kuin affektitutkimuksen viitekehyksessä, että miten tätä tarinaa nyt voisi kertoa vähän monipuolisemmin. Ja tähän nyt liittyy se, että mä aloin pohtia tällaista niin kuin huomiokyvyn herpaantumista, niin kuin distraktiota suhteessa ylipäätään huomion kiinnittymiseen, jolloin ne ei ole vastakohtia, vaan kyse on huomion rytmeistä ja niiden välisistä muutoksista. Ja pelkästään jos pohditaan niin kuin somea, niin kyllähän joku Snapchatin rytmi on aika erilainen kuin vaikkapa jonkun YouTube-laatikoiden avaamisvideon dynamiikka. Ja sen videon tekemiseen voi mennä ihmiseltä koko päivä ja se saattaa kestää tunnin ja porukka niin kuin kattelee niitä. Eli jos se diagnoosi siitä, että jonkun tietyn sovelluksen tai update-päivitysrytmin aiheuttama keskittymisköön herpannut, se on tietenkin niin kuin muuttanut meidän aivot sillä tavalla, että me ei pystytä enää yhtään mihinkään, niin silloin ei edes mahdollista, että on tällaista samanaikaisesti eri rytmeillä toimivaa huomion kiinnittymistä. Ja sehän on vähän niin, että eihän meillä ole mitään keskivertokeskittymiskykyä. Se riippuu aina siis siitä, paljonko asioilla on väliä, kuinka kiinnostuneita me ollaan, miten tärkeää tämä on ja myöskin miten tuttua tämä on. Jos joku on rutiinimaista, niin siihen ei tarvitse kiinnittää sillä tavalla hirveästi huomiota. Ja pelkästään jos puhutaan media-alustoista tai eri mediasta, niin samat ihmisethän saattaa katsoa niin kuin Netflix-maratonissa 9 tuntia päivässä jotain sarjaa ja sitten tehdä hyvinkin nopearytmistä somea ja näin sulle toisiaan pois. Itse asiassa ne saattaa olla samaan aikaan läsnä. Eli minua ylipäätään kiinnosti siis tällaisen tämän niin kuin suuren kertomuksen rikkominen ja nimenomaan pohtia, että miten tämän hyvin mustavalkoisen mun mielestä ymmärryksen, miten se voisi tuoda tästä tiettyä niin kuin samanaikaisuutta, monitahoisuutta ja myöskin ambivalenssia, mikä tarkoittaa sitä, että asiat, niin kuin aikaisemmin sanoin, että kun puhutaan kulttuurista yhteiskunnasta, sen sijaan me pohditaan, että onko tämä hyvä vai huono, onko tämä uhka tai mahdollisuus. Niin entäs me pohditaan, että tämä nyt saattaa olla molempia samalla. Ja myös, että kun asiat muuttuu, niin jotain putoaa pois, jotain tulee tilalle ja se automaattisesti ei ole menetys. Se voi olla, mutta automaattisesti sitä ei mun mielestä kannata pohtia aina niin kuin menetyksen kautta, koska silloin tulee tällainen tietynlainen vähän niin kuin dystooppinen mielikuvitus siihen kehiin.
On itse saanut ikään kuin ammatillisessa roolissa seurata tätä aika läheltä. Jossain vaiheessa just mediatalojenkin puolella oli vähän niin kuin semmoista puhetta, että no nyt pitää tehdä sitä hirveän nopeata ja tiivistä videota, koska ei kukaan jaksa enää keskittyä yhtään mihinkään, mutta että ehkä huomiotta jäi ja nykyään tilannekuva on vähän erityyppinen, mutta että jossain vaiheessa tuntui siltä, että unohtui just se, että samaan aikaan kun vaikkapa median sisällöntuottajat kantaa just huolta siitä, että nuoriso ei jaksa keskittyä muuta kuin 4 sekunnin nopeisiin klippeihin Facebookissa, niin kuitenkin niin kuin omakohtainenkin kokemus oli se, että saatettiin viikonloppuna katsoa 20 tuntia putkeen Netflixiä. Eihän se, että meillä on olemassa myös jotakin nopeaa, tarkoita sitä, että me emme enää välttämättä niin kuin paneutuisi tai käyttäisi aikaa jonkun mediumin äärellä. Tai jos mietitään jotain niin kuin AAA-levelin videopelejä, niin nehän vaatii sitoutumista jotkut 30-90 tuntiin. Et siinä ollaan jo aika kaukana siitä ajatuksesta, että vain 4 sekunnin nopea kissavideo toimii.
No todellakin. Ja sitten tässä on tietty tämä niin kuin mediatutkimuksen tuttu kolmannen persoonan hypoteesi, eli ihmiset on aina huolestuneita joistain muista. Jotkut on totta kai huolissaan itsestäänkin, mutta useimmiten huolipuhe, mitä tulee median vaikutuksiin, niin ne on ne nuoret. Ja nuoria ihmisiä, ja tässä täytyy ottaa huomioon, että se nuoret on tässä hyvinkin tällainen joustava kategoria, joihin saattaa sisältyä imeväiset jopa, tai sitten alle 20-vuotiaat tai nuoret aikuiset jopa. Niin nähdään, että nimenomaan tällaiset, jotka on koko elämänsä ikään kuin roikkunut netissä tai ollut siellä, on jotenkin tuottuja että ne on niin kuin esimerkki tällaisesta jotenkin niin kuin menetyksestä – Ja tämä mun oma projektihan perustui nimenomaan itse asiassa mediatutkimuksen opetukseen, eli mä mun opiskelijoita pyysin kirjoittamaan vuosien ajan, vielä pakollisella kurssilla siis, lyhyen kuvauksen, miltä tuntuu, kun media- ja viestintäteknologia ei toimi. Eli ei tarvitse niin kuin mitäänkaan henkilökohtaista avata, vaan miltä se tuntuu. Ja näitä pohdintoja sitten käytin tuossa kirjassakin itse asiassa suht paljon. Ja yksi keskeinen syy, että mä halusin nimenomaan tällaista niin kuin totta kai se edustava aineisto, vaikka onhan niitä kymmeniä. Mutta ne on tällaisia tarkkoja, pieniä tarinoita, aika niin kuin media raskaasta. En tarkoita tätä arvottavasti, vaan arjesta, jossa on paljon mediaa ja monenlaista mediaa läsnä. Ja ihan ekoina vuosina 2012 mä muistaakseni ekan kerran pyysin heitä tekemään tällaisen. Oli vielä tällaisia, että ärsyttää, kun DVD ei toimi tai näin, mutta sitten myöhempinä vuosina ne oli oikeastaan 99% nettiin liittyviä, kännyköihin, läppäreihin, nettiin liittyviä tarinoita siitä, miltä tuntuu, kun joku ei ole saavutettavissa. Ja ne on hyvin konkreettisia, niin kuin myöskin pohdintoja siitä, että miten leikkaantuu pois maailmasta, ei pysty toimimaan. Yksi kirjoittaa, että ilman nettiyhteyttä kämpässä tuntui siltä, että joku olennainen puuttuu, kuin kämpässä, niin se olisi ollut vessaa, mikä on aika jo niin kuin konkreettinen tapa hahmottaa nettiä arjen infrastruktuurina samalla tavalla kuin käymälää esimerkiksi. Niin mä olisin käyttää siis näitä niin kuin parikymppisten ihmisten anonymisoituja tai anonyyminä myöskin kerättyjä tavallaan tarinoita. Myöskin vaihtoehto, niin kuin haastamaan tällaista niin kuin jotenkin latistavaa ymmärrystä siitä, että nämä ihmiset olisivat jotenkin aivan kujalla tai jotenkin kyvyttömiä kriittisesti pohtimaan omaa olemistaan, koska sehän on ihan päinvastoinen. Että jotenkin voi ajatella, että niin kuin mediatutkimuksen opiskelijoilla pitää olla kykyä pohtia omaa mediakäyttöään, mutta nämä on nimenomaan tarinoita arjesta ja siitä niin kuin arjen toimivuudesta. Tuota kirjaa varten myöskin luin paljon siis tällaisia niin kuin kaikenlaisia aikalaisdiagnooseja ja nuoret nähdään nimenomaan tällaisena uhan alla olevina ja sitten myöskin nähdään, että nimenomaan kännykät ja kännykkäkulttuuri tekee ihmisistä onnettomia ja nuorista onnettomia. Ja silloinhan harvoin huomioidaan sitä, että mikä muu saattaa tehdä nuorista onnettomia, että on kaikenlaista niin kuin elämän epävarmuuteen liittyvää asiaa. Saattaa olla tällaista globaalia pandemiaa, saattaa olla Yhdysvallassa kouluampumisia, saattaa olla tietynlaista rotujännitteiden polarisoitumista, sanotaanko näin epämääräisesti, kaikenlaista, mikä voi huonontaa elämänlaatua. Ja myöskin tietoisuus siitä, että nykyisillä pari kolmekymppisillä ei tule mahdollisuutta saavuttaa vanhempiensa elintasoa, plus ilmasto lämpenee, lajit menevät sukupuuttoon, että ehkä se kännykkä, että tieto lisää tuskaa, että tavallaan, että kännykällähän voi tehdä kaikkea muutakin kuin pelata jotain Candy Crushia. Että sillä myöskin, se on myöskin aika olennainen uutislähde monelle nuorelle ihmiselle. Kännykän rikkoutuminen tai katoaminen voi tarkoittaa sitä, mä mietin tässä tätä opiskelijoita, siis nimenomaan tällaisena demografisena ryhmänä ja myöskin mistä ne kirjoittaa, että pomo ei voi soittaa keikkahommasta, menee tavallaan duunit sivusuun, jos se ei ole saavutettavissa. Että se ei ole pelkästään sellaista tavallaan tätä FOMOa, siis tällaista fear of missing outia, että elämä on toisaalla ja jos minulla ei nyt ole kännykkää, niin tunnen kateutta, koska elämä menee ohi. Että se on hyvin konkreettisesti nämä, että jos ei ole yhteyttä, niin en voi opiskella, en voi maksaa laskuja, niin en voi katsoa milloin bussi menee mistäkin. En voi katsoa reseptejä, en voi katsoa mitä Unicafeessa on lounaaksi. Kukaan ei voi, en tiedä missä, mitä kaverit suunnittelevat illaksi, en pääse töihin. Että tavallaan siis nämä erilaiset verkostot, niin kuin sosiaaliset verkostot, joista elämä koostuu, on myöskin tällaisia niin kuin, siis teknologisia tai se teknologian välitteisiä. Voisi sanoa vähän niin kuin 90-luvun termein teknososiaalisia. Ja sehän on ihan, tietenkin tämä ei koske kaikkia yhtä lailla. Että ei voi sanoa, että kokemus on kaikille sama, sehän olisi todella hölmöä. Mutta kyllä niin kuin elämän infran kannalta mun mielestä on ihan korrektia sanoa, että nimenomaan verkkoyhteyden Suomessa se mobiilinetti korostuu, koska täällä käytetään enemmän mobiilidataa kuin missään maailmassa. niin on tällainen yksi osa arjen infraa, ihan siinä samalla kuin juokseva vesi tai lämmitys tai toimiva tiejärjestelmä tai joku muu. Ja silloin kun joku tällainen infra sakkaa tai tuhoutuu tai kaatuu tai ei saavutettavissa, niin silloin se kyky toimia maailmassa jollain tavalla muuttuu.
Yksi tällainen filosofiasta tuttu termi, jonka sä nostat tässä yhteydessä esiin jäsentääksesi tätä peruspointtia, on tämä farmakon. Mihin sillä viitataan?
No tässä mä esittelen mun 90-lukulaisia yliopiston juuria, eli se on tämä ranskaisen filosofi Jacques Derridan käyttämä, tai siis kyllähän tämän muutkin on puhunut, mutta hän kirjoittaa nimenomaan farmakonista, siis termi, joka siis samaan aikaan tarkoittaa lääkettä ja myrkkyä. Ja on samanaikaisesti molempia. Ja Derrida omassa niin kuin kirjoittamisessaan puhuu nimenomaan, että se on, ja minä itse ymmärrän sen keinoksi oikeastaan puhua ambivalenssista, sillä tavalla, että asiat, kyse on siitä, että asioiden merkitys vähän vaan riippuu tulkinnasta. Että tällainen niin kuin tavallaan relativismi ei mulla nyt ole tässä välttämättä se tulokulma, vaan se, että asiat samaan aikaan on tätä ja tätä. Sama asia voi samaan aikaan olla kahta vastakkaista asiaa, ilman että nämä niin kuin vastakkaiset puolet, jotka nyt voi ymmärtää vaikkapa positiivisena ja negatiivisena, ilman että ne sulkee toisiaan pois, ja itse asiassa voi ajatella, että ne edellyttää myöskin toisiaan. Eli tässä nyt vaan niin kuin ajatustyökaluna, totta kai farmakonilla voi tehdä muitakin asioita, mä oon tällä hetkellä tekemässä tai viimeistelen yhteiskirjaa muutaman kansainvälisen tutkijan kanssa teknofarmakologia-otsikolla itse asiassa, okay. Missä pohditaan sitä niin kuin farmakologiaa tai tätä farmajuttua hyvinkin konkreettisesti tällaisena niin kuin suorituskykyä parantavina aineina ja kaikkena muuna. Itse sinne kirjoitan pornoaddiktiodiagnooseista itse asiassa. Mutta mulle se on niin kuin keino tuoda tätä niin kuin monitulkintaisuutta ja oikeastaan sitä sotkusuutta, mikä liittyy kulttuuriin, että kun puhutaan vaikkapa jostain kännykkäkulttuurista, niin se ei mun mielestä täytä kriittisen ajattelun kriteerejä, jos keskitytään pelkästään niihin uhkiin tai haittoihin tai riskeihin. Se voi toimia kritiikin välineenä, mutta mä itse ymmärrän kuitenkin kriittisen ajattelun tällaisena vähän täysvaltaisempana niin kuin yrityksenä ymmärtää. Ihan samalla tavalla, kun ei kannata hihuloida pelkästään sen kanssa, että mikä tässä on tosi kivaa ja positiivista, vaan ymmärtää, että samaan aikaan seuraukset voi olla hyvinkin nautinnollisia ja täysin tuhoisia. On sitten kyse yksilön elämästä tai ekologiasta tai mistä tahansa. Ja samaan aikaan, kun meillä on tällainen aika käytännöltä vähän riistäväkin tämä datatalous kyllä, niin samaan aikaan arjen toimijuus voi olla hyvinkin riippuvaisia näistä alustoista, jotka sitten kerää meistä dataa ja myy sitä eteenpäin tavoilla, joita me ei itse asiassa voida oikein selvittää, vaikka kuinka yritettäisiin. Eli miten pitää kiinni siitä samanaikaisuudesta, että tämä on samaan aikaan tätä ja tätä, niin mun mielestä se on tarpeellista sille, kun me aletaan pohtia myöskin vaihtoehtoja sitä, että millaisia tulevaisuuksia me ehkä halutaan muokata tai mikä tässä nykytilanteesta on kestämätöntä, tai ainakin minkä voisi tehdä paremmin ja mitä kautta, niin mun mielestä edellytyksenä tälle on nimenomaan vähän täydempi ymmärrys siitä, missä mennään. Sen sijaan, että ollaan koko ajan kauhean huolissaan. Tätä huolissaanolo jostain uhasta ei ole kauhean tällaista niin kuin muista produktiivista. Sehän voi vaan halvaannuttaa.
Teknologiaan kytkeytyvä huoli on niin sanotusti kaksoisveellä vanha, ja siis tämähän on tosi klassikko, mutta myös tosi tärkeä pointti ja esimerkki aitta, jonka sä nostat esiin, siis se kuinka monet näistä affekteista, joita sä käsittelet tai teknologian herättämistä kriittisistä tunteista, niin nämähän on sellaisia, jotka toistuu mediamurrosten tai yhteiskunnallisten murrosten, kuten vaikka modernisaation yhteydessä aina uudestaan ja uudestaan. Ja mun mielestä ehkä yksi kiehtovimpia historiallisia näkökulmia on tämä näkymä modernin elämän tylsistyttävään vaikutukseen. Siis se, miten tämmöinen niin kuin moderni teollistunut koneiden maailma, joka sykkii semmoista niin kuin epäinhimillistä sykettään ja jossa ihminen vaan yrittää epätoivoisesti pysyä kyydissä tietyllä tavalla tuottaa semmoisen niin kuin apaattisen tai tylsistyneen kokemuksen sitten lopulta.
Tosiaan siis tämä distraktiodiagnoosi liittyy tähän ihan samaan, että kun modernissa maailmassa on niin paljon kaikkea, kaupunkien valot mulle huutaa, huomio ei keskity mihinkään, en pysty tekemään valintoja ja sitten tylsistyy, kun millään ei mitään väliä, kun kaikkea on niin paljon. Niin voisi ajatella, että tällaiset niin kuin aikalaiset tai zeitgeist-diagnoosit, että niiden pointti olisi nimenomaan olla tarkkoja sen ajan suhteen, mistä ne kertoo. Mutta sitten vaikuttaa, että nämä niin kuin huolenaiheet, mitä liittyy tähän keskittymiskyvyttömyyteen ja tavallaan niin kuin tylsistyneisyyteen, jotka toistuu todella paljon. Nettiin liittyvissä keskusteluissa, niin niitähän on toistettu 1800-luvun lopulta asti. Tai itse asiassa 1800-luvun puolessa välissä siis lennättimeen liittyy tällaista niin kuin huolenaiheita ja junaliikenteeseen. Että juna menee niin kauhean kovaa, maisema vilisee, ei voi keskittyä, en ymmärrä missä mennään. Tai se, että lennättimen avulla moderni uutisen käsite muodostui, eli uutinen ei enää ollut sitä, milloin väliä suoraan oman elämän kannalta, vaikkapa että naapurin lehmä kuoli. Tai että on tulessa sadonmyrsky, vaan se, että Krimillä on sota, mikä ei välttämättä kaikkien elämän, tai että joku kuninkaallinen on sairastunut tai jotain tällaista. Niin tätä pidettiin tällaisena, tai oli kulttuurisia diagnooseja, sitä nähtiin nimenomaan tällaisena niin kuin trivialisoitumisena, kiihtymisenä ja tylsistyttävänä distraktiovälineenä. Ja se on niin kuin hämmästyttävä, miten nämä toistuu. Mutta siis tylsistyminen oli oikeastaan tällainen, niin kuin, tai on ollut moderniuden tällainen niin kuin suuri kertomus monellakin tapaa. Tässä on vähän kiinnostavaa, että niin kuin kulttuuriteoreettinen tylsyysdiagnoosi, niin siinä nimenomaan nähdään, että moderni maailma ja teknologisoituminen on se, mikä on tuonut tylsyyden. Ja on tutkijoita, jotka sanoo, että tavallaan koska englannin sanaa tylsyys tai boredom ei ollut olemassa ennen 1800-lukua, niin ei ollut tylsyyttä ennen 1800-lukua. Mä en oikein näe, että miten tätä voisi todentaa tai näin, koska kyllä antiikin tutkijat taas niin kuin ovat löytäneet monta sanaa tälle. Sitten psykologiassahan on aika eri tulokulma tähän tylsyyteen, eli se nähdään, että se liittyy olosuhteisiin. Eli tylsyys voi olla olosuhteita, eli ei ole tarpeeksi mitään, mikä on kiinnostavaa. Tai se voi myös liittyä persoonallisuuteen, eli että jotkut ihmiset tylsistyy helpommin kuin toiset. Ja tällaisessa niin kuin psykologisemmassa tulokulmassa kyse ei ole niinkään niin kuin tästä yhteiskunnan kulttuurin rytmien muutoksesta kuin jostain paljon tilanteellisemmasta. Ja ehkä mun mielestä tällaiselle niin kuin kulttuuriteoreettiselle tylsyystutkimukselle tekisi ihan hyvää myöskin katsoa sitä niin kuin psykologisempaa puolta tai tuoda näitä yhteen. Koska muutenhan meillä on tällaisia niin kuin zeitgeist-kertomuksia, jotka yhtäkkiä sitten onkin 200 vuotta vanhoja, jolloin ne ei voi olla kauhean täsmällisiä tai välttämättä hyödyllisiä. Mutta tämä tylsyyteen liittyen on myös jälleen palataan koronaan, että jos arjen tutkimuksessa on todettu, että nimenomaan toistuvat rytmit tylsistyttää ja sitten porukka koittaa itseensä piristyttää sillä, että katselee jotain kissavideoita tai nettipornoa tai mitä kattelevatkin. Ja sitten toisaalta on ollut huoli siitä, että nimenomaan some tylsistyttää, koska se on niin, kuin niin samankaltaista sisältöä ja sitten ollaan vaan niin kuin pakollisessa jossain syklissä, missä koitetaan etsiä jotain, eikä koskaan löydy ihan sitä, mitä etsiä, ja sitten aloitetaan alusta taas. Niin korona-ajasta on moni toimittaja ja myöskin enemmän psykologian, sosiaalipsykologian alojen tutkijat puhunut tällaisena globaalina niin kuin tylsyyskokeena. Eli kun ihmiset ei ole kyennyt liikkumaan fyysisesti ainakaan samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin ja useat kökkää vaan himassa ja tavallaan joillekin on ikuinen tiistai. Mulla on ollut enemmän ikuinen torstai tai perjantai tämä koko korona-aika, mikä on varmaan vähän niin kuin positiivisempaa kuitenkaan. Niin on tällaisia juttuja, että oot sä masentunut vai onko sulla vaan tylsää? Niin kuin, miten diagnosoida tätä? Ja näissä tylsyysteksteissä, mitä on julkaistu aika paljonkin, niin nimenomaan ne asiat, joita aikaisemmin on pidetty syinä tylsyyteen, niin kuin tätä farmakon idean niin mukailen, niistä tuleekin ratkaisuja siihen. Eli annetaan ohjeita, että kannattaa vähän somettaa, että saa sitä sisältöä siihen elämään. Tai että koita rakentaa arkeesi rytmejä ja rutiineja, niin kuin, jotta tulee tietoista niin kuin säännöllisyyttä, vaikka toisaalta nimenomaan tällainen rutiini ja säännöllisyys nähdään tylsistyttävänä. Ja tämä on niin kuin, tällaisen niin kuin tutkimusnäkökulmasta muun muassa hirveän kiinnostava, koska osoittaa siis sen ikään kuin syntipukkien, mikä liittyy tietenkin tähän farmakonideaan myös, niin. Että farmakos, syntipukki, niin siinä missä älykännykkä tai some on helposti syntipukki sille, miltä ihmisistä tuntuu tai miten ne arkensa kokee, niin se voi myöskin samanaikaisesti näissä nousta ainakin osa ratkaisuksi. Vaikka totta kai ohjeistuksessa, että someta vastuullisesti, äläkä niin kuin loputtomasti. Ja koita, ainakin, että koita olla roikkumatta siellä niin kuin doomscrollingia, niin kuin kaikkia näitä pahimpia uutisia. Että jotain itsesäätelyä kuitenkin suositellaan myös.
Susanna Paasonen, mitä tapahtuu, jos me toteamme, että meidän tulee ehkä laajentaa tai monipuolistaa sitä tapaa, jolla me puhumme teknologiasta? Siis mitä tapahtuu, jos me jotenkin ajatellaan, että siis teknologia on sekä myrkky että lääke ja kaikkia siltä väliltä?
No ainakin se voi tuottaa vähän realistisemman ymmärryksen siitä niin kuin arjesta, jossa me eletään. Ja kyllähän se on haaste arkisessa ajattelussa ja tutkimuksessa ihan kaikessa niin kuin pitää päässään se, että asiat ei, että joku ilmiö tai asia ei tyhjene yhteen selitykseen ja että täysin vastakkaiset seuraukset tai kokemukset on aivan yhtä totta ja ne on saman aikaan läsnä, jolloin tietenkin sitten täytyy sitten olla tarkempi siitä, että mitä ne haitat on ja kenelle ja mitä ne riskit on ja kenelle ja miten tällaista niin kuin hyvin teknologiarikasta tai kyllästettyä arkea, niin kuin miten sitä haluaa elää ikään kuin tulevaisuudessa, miten paljon valtaa halutaan antaa vaikkapa yhdysvaltalaisomisteisille globaalisti toimiville datajäteille säädellä meidän sosiaalisuutta, miten tähän voidaan puuttua esimerkiksi, miten pitää huoli siitä, että haavoittuvaisemmissa asemissa olevat ihmiset ei kärsi vaikkapa yhteisen normeista tai urkkivasta datataloudesta kohtuuttomasti tai yhtään mitenkään, eikä miten minimoida haittoja ja haavoittuvaisuuksia esimerkiksi.
Susanna Paasonen, kiitän valtavasti tästä keskustelusta.
Kiitos, tämä on ollut hauskaa.
Taustatoimittajana ohjelmassa toimii Veera Leno, tuottajana on Sami Hahtava. Ensi kertaan.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.